នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានលើកទី28នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលយកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យសមាជិកអាស៊ានចូលរួមអនុម័តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីចលនភាពនៃអធិបតេយ្យរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្យលមូលហេតុនៃការអំពាវនាវនេះថាដោយមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ប្រទេសត្រូវចាំបាច់ពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមតំបន់ដែលនឹងចូលរួមក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាបន្ននៅក្នុងរឿងនេះលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ឃើញថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកព្រោះរបបសន្តិសុខសង្គមនិងប្រាក់អតីតភាពការងារសុទ្ធតែចាំបាច់ចំពោះពលករ
វាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អណាស់ដែលដឹកនាំឲ្យពលករទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមព្រោះកន្លងមកវាមានរឿងទីទីមួយរបបសន្តិសុខសង្គមទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅSeniority ការធ្វើការងាររបស់គាត់ណាអតីតភាពការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងវាត្រូវមានភាពចាំបាច់ហើយវាសំខាន់សម្រាប់ពលករដែលគាត់ធ្វើការនៅស្រុកគេ
ចំពោះប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់លោកឌីថេហូយ៉ាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានរបបសន្តិសុខសង្គមឬអត់នោះទេតែសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េពេលពលករបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារគឺមានប្រាក់អតីតភាពរបស់ពួកគាត់តែយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើអាស៊ានអនុម័តតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រធានអាស៊ាននោះពលករនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរឿងនេះចង់ឃើញផងដែរ
ជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបានចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារហើយគាត់ត្រូវបានលិតដាក់មានន័យថាការប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ចូលទាំងរបបសន្តិសុខសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាគឺជាការល្អហើយយើងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏យើងមើលចង់ឃើញនៅការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកបត្រឹមត្រូវក្នុងតំបន់អាស៊ានឬប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការចូលមកនៅវត្តសំណឹកចំពោះពលករណាសុខអបានទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍និងរួមទាំងសេនារីធីអតីតភាពការងារផងបាទ
របបសន្តិសុខសង្គមមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលទទួលបានទាំងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងសេវាសុខភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនេះបើផ្អែកតាមបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម